सूरत दुहा मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन्हीअ में हिकु रुकू ऐं 11 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى।
قسم آهي ڏينهن جي پهرين حصي جو، قسم آهي رات جو جڏهن اها خاموش ٿي، رسول ربي توهان کي توهان جي رب نه ڇڏيو آهي ۽ نه ناراض آهي، ۽ يقيناً آخرت توهان لاءِ دنيا کان بهتر آهي۔
ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
اي بيشڪ جلد توهان کي توهان جو رب ايترو عطا ڪندو جو توهان راضي ٿيندا۔
الم يجدك يتيما فآوى۔
ڇا الله تعالى توهان کي عزت ۽ شرافت ۾ بي مثال نه لدو، پوءِ توهان کي پنهنجي حفاظت ۾ رکيو۔
ووجدك ضالا فهدى۔
ڇا ان توهان کي پنهنجي محبت ۾ حد کان وڌندڙ نه لڌو، پوءِ توهان کي قاب قوسين تائين پهچايو۔
ووجدك عائلا فاغنى۔
ڇا ان توهان کي ضرورت مند نه لڌو، پوءِ توهان کي غني ڪيو۔
فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر۔
پوءِ توهان يعني امتي يتيم تي قاب سختي نه ڪريو، ۽ توهان سوال ڪندڙ کي نه تڙيو۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
۽ توهان پنهنجي رب جي نعمتن جو اظهار ڪريو۔